VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamis adoolessa 18 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 11 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babaratoolen soraa lakee daa'imtuu biyya sanitti hima. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi miseensoti mana marii Ameerikaa namni akka Haayilaan Oomar Faati afaan waltoowwa dubbiin wal qoqqoluu jiran.
Naannoo keenyatti rakkoon nageenyaatti fufee hammaatee jira ka jedhan jiraattonni Gujii Lixaa VOF yaada isaanii kennan humnoonni mootummaa naannoo sana socho'an akka isaan hiraarsaa jiran himatu. Bulchiisi godinaa Gujii Lixaa garuu himannaa isaanii kana dhara jedha. Namoota hidhamanii mooraa leenjii poolisii sanqallee keessa jiran keessaa hagi tokko mirgi namoomaa keenyaa dhiitamaa jira. Rakkoo nyaataa bishaanii akkasuma immoo qulqullinaan mudateen namoonni dhukkubsataa jiru jechuudhaan himatu. Aangawaan biiroo nageenyaa bulchiisaa Oromiyaa immoo mirga namoomaa hidhamtootaa eegaa jirraa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi miseensoti mana marii Ameerikaa namni akka Haayilaan Oomar Faati afaan waltoowwa dubbiin wal qoqqoluu jiran. Pireezidaantii Tiraamp dhiyoo tana Oomariin yoo Ameerikaan siin ta'in biyyi keessa dhufti Soomaalee galuu dandeettaafa jedha. Oomarilleen footoo mana marii Ameerikaa keessatti kaate aniin as jira asumatti naa malelle manummata keessa jira. Wanni jira tanuma tanumarratti obsi jetteetiin deebii kennite Ilaan Oomar lammii Ameerikaatti. Tiraamp har dhuwaleen guyyaa 4 Ilaan Oomarii fi miilota isii akka miseensota mana marii Ameerikaa nama isii waliin dhiyaate keessumattuyyuu bu'aan hedduu jechuunis jiru yoo saniin ta'in Ameerikaa galuu dandeettanii jedhe nama hedduun jedha. Anin akka se'utti jari kun Ameerikaa jibbaa jedhe Tiraamp Ilaan Oomar Alexander Cortez Ayaanaa Presley fi Rashida Taliibfaan. Jari cuftii nama biyya idda biyya dhibiitti dhufe kongireesii Ameerikaa keessa hojjata paartii demokiraatii keessa fila. Tiraamp yoo har'a godin North Carolina dhaqetti Ilaan sanyii semetik jibbitii jedhe gumii dubbatetti gumii sun keessa nama hagee tokko lallabeetiin biyyatti nurra ergee jedhan Ilaan Oomar illeen sun dhageenyaan walaloo qabsooftuu Ameerikaa beekamtu Maya Angelou Tiraampiin akkana jettee ergite. Dubbiin nama deessuufa dandeette, Ilaan na wareersuufa dandeette, jibbaan na ajjeesuufa dandeette taatullee anin akkuma qilleensa ol ka'aa deemaa jette. Dubbiin pireezidaanti Tiraamp miseensota kongireesii Ameerikaa tanaan jedhe falama hedduu taate namni hagee hedduun tun waan ta'uu malee miti jechuun jibbata. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Mayik Pompeyoon imaltuu farda ardii Laatiin Ameerikaa jira. Imaltuu tanaan waan rakkinni biyyi sun keessa jira keessumattuu akka biyyi sun baqataa biyya Ameerikaa irraa dhowwuu dandeettu biyyi hedduu wal mari'ata achumaan ardii Sentraal Ameerikaa irraa dalqee bulchoota wal mari'ata. Bidiruun alaabaa Panaamaa baattee hin deemtu guyyaa 4 duratti Eeshiyaa keessa dhabantaa namni argamte harka Iraanii jirti. Iraan bidiruun sun gaazii kontroobaandii litira miliyoon hedduu baattee deemti jetteetiin qabdi. Bidiruu tana guyyaa 4 duratti naannoo Strait of Hormuz jedhan nama 12 waliin qaban. Fulaan sun karaa bisaan irra addunyaa waltiin daandiitu. Bidiruun MT Riyaa jedhan sun biyya UAE keessa dhufti. Ameerikaa fi Iraan bidiruu bisaan addunyaa irratti yaatu qabu irratti waan hedduu waliin jecha bahan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu guyyaa 2 asmara jira. Pireezidaantiin Eertiraa Obbo Isaayyaas Afawarqee, ministeera odeeffannoo Eertiraa Obbo Yemaanee Gabramasqalii fi Eertiraatti ambaasaaddar Itoophiyaa Redwaan Huseenitti simate. Achumaan piroojektii ijaarsa karaa guddaa Nafaasitti Damahaarii jedhanillee laalan. Karaan kun Itoophiyaan dhaqan karaa gabaabaa gara Itoophiyaatiin dhaqan. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shiddeetii fi itti gaafatamaan daandii qilleensaa Itoophiyaa Tawaldee Gabre Maariyaam Faatilleen warra Dr. Abiy simat keessa tokko warra waliin imaltuudhuuf keessa tokko chuhii akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal jedhetti imaltuu tanaan hariyyummaa fi nagaa naannootiif nagaa biyyaatiif waan armaan duratti irratti walii galan jabeessanii mari'atan. Akugumi mirga nama Ethiopia jettutti gaafin ummati sidama nanno fi qabaachuuf gaafate wandi cufti harum nagaatiin taa'umalte ujiin dhiyootana mootummaa gargalchuu fi yaaliin taatee fi ijjecha baayir daariitiin duubatti akka shakkamtoota poolisiif nam gargaratti qaban waan gara abdii nam kutachiisuu deemurra danda'a jedha gumi mirga nama Ethiopia kunin. Kori Oromia sadarkaa addunyaa Afreesoon Yuniversitii Jimmaatti jiran Horkanaa Instituutii Qorannoo Oromo Yuniversitii Jimmaatii fi UKtti waliin qopheessa akka odeeffannoon biroo odeeffannoo Oromiyaa irraa argannetti hagee guddaan kori kunin siyaasa, hawaasummaa, aadaa, seenaa fi afaan Oromoo qorata waraqaa qorannoo hedduutti irratti dhiyaate. Magaalaan Oromiyaa hedduutti uummati tajaajila lammummaa irratti mariitti jira. Tajaajilli kunin haga guddaan hojii tolaan biyyaaf uummataa hojjetan irratti tolamaa biyyaa hojjechuun tunin mana marii itti dhaaban hojii ittiin jiran magaala akka Jimmaa, laga Xaafootii fi laga Daadhiifaalletti marii akkanaa tanatti jiran. Itti gaafatamtoonni naannoo Amaaraa bulchoota naannoo Somaalii waliin naannoo gara Amaaraa dhufuutti jiran bulchooti tunin waan gargaraa keessumattuu bulchooti naannoo Somaalii tunin marii jaarrolee namni haqa 100 jiruun marii tanaaf waan nagaa irratti mari'achuu fi bori naannoo Amaaraa gahanii achumaan waan ajandaa waliin qaban hedduu irratti mari'atan. Gama kanaan immoo itti gaafatamtoonni naannoo Amaaraa ijjecha bulchoota naannoo isaaniitiin shakkamanii hidhaa jiran dhiyootana nyaata lagachaa turan taatullee akka koomishinarii poolisii naannoo sunii jedhetti jadi kun gaafiin isaanii deebite ennaan amma nyaata kana deebi'eetti jira. Oduu nama qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa gadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godinaa Gujii Lixaa haalli nageenyaa naannoo ammas yaaddessaadha jechuudhaan dubbataa jiru. Keessumaa aanaalee akka qarcaa, bulee horaa fi malkaa soddaa keessatti humni mootummaa maqaa abaawu deeggartu jedhuun mana jiraattotaa gubaa akka jiruu fi maatii namoota shakkamaniis hidhaa akka jiruudha kan isaan dubbatan. Bulchisi godinaa Gujii Lixaa garuu humni nageenyaa seera kabachiise malee qabeenya uummataa hin tuqne jechuudhaan deebisee jira. Galmo Daawwittuu gabaase.
Gujii Lixaa keessa dhimmi nageenyaa rakkoo itti ta'uu kan uffiman jiraattota aanolee 3. Jiraattonni aanolee bulee horaa, qarcaa fi malkaa soddaa akka jedhanitti humnoonni nageenyaa kan mootummaa namoota maqaa abaa odeeggartan jedhuun hidhuu fi qabeenya isaanii balleessuu dubbatan. Obbo Gumii Bokkoo jiraataa aanaa qarcaa ganda daalessa burqaati.
Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa kora bittinneessaa fi milishoonni gandaa maqaa sakattaa woboo jedhuun irraa kaasee ganda daalessa burqaatti duula bananii turani. Duula kana keessatti mana jireenyaa kan koo jechuudha. Hin gubani. Mana guddaa gubanii dubartoota hidhanii boqqolloo an dhaabbadhee sichaa qabullee boqqolloo sanni woboon deeggartaa woboo nyaachista. Chuudhaan boqqolloo sanis ciranii kaan nyaatanii re'eelle narraa oofanii hambaddaa jira. Bataddee jalaa ba'ee gocha akkanaa raawwatanii dubartootallee qabanii mana hidhaa jirti.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee ani haadha warraa 4 qaba. Isiin tokko dhukkubdee biraa keessa jirti. Isii 3 qabanii ta'an tokkottiin dhukkubdee karaa bakka biraa yaalamu jirti.
Haadha warrootii keessanii fuudhanii eessa keessaniire?
Mana waajjira gandaa jirti. Haadha warraa kiyya qofa osoo hin taane kan nama 8 ka biraallee danteetti. Dubartoota 11 waliigalatti mana hidhaa ganda gaalessa burqaa gandarra qabanii barii gara aanaa gara qarcaa seena jedhanii achitti ukkaamsanii jiru.
Obbo Gumii haala manni isaaniitti gubate jedhan gaaffin ture.
Gara nama 40 gaanii woboo sakattaana jedhanii haga nama 40 gaanii achi dhufaniituma kan mana marsanii neetiin jedhanii sadarkaa jechaatti rasaasa dhukaatti dhufanii akkasiin gootee mana guddee.
Manni kan keessan qofaatu gubate moo ollaadhaas kan gubate jira?
Duraanii 7 keessa sakattaa akkana ba'anii nama fayyaa uummata qonnaan bulaa eleshuu xelloo jalaan gubanii ejersa adeechoodhanii ijaarsa guddaa irraan gubanii ardhaammoon dabalataan kiyyaalleen gubanii mana hedduttuu gubateera.
Obbo Gumiin haadholiin warraa isaanii 3 hidhaa waan jiraniif ijoolleen koollee eessa akka jirtu hin beeku jechuun dabalanii dubbatan. Boruu galgaloos jiraataa godina Gujii Lixaa aanaa qarcaati. Innis qarca keessatti humni mootummaa nageenya kabachiisan qabeenya namaarra balaa dhaqqabsiisuu isaanii dubbata.
Torbee darbe kana keessa amma naannoo as aanaa keessatti wanni ganda bobbeddo jedhamu mana namaa gubanii jiru, asi gaalessa dibbisaas mana namaa gubanii jiru, taakkichattis gubanii jiru, baddeessaa funaan to'atanii asi ganda tokkoffi mana gubanii jiru. Bakka manoota hedduu gubatu jira. Bakka qabeenyi uffataa, qabeenya guutuu waliin, bakka horiin saamamaa, manni gubataa, bakka waan baay'ee nama jibbisiisu. Mana uummataa maatii ijoollee xiqqoo keessa baasanii gaazatti naqanii kibiriitan gubu bakka.
Aanaan Gujii lixaa jiraattonni rakkoo himatan keessaa tokko aanaa Malkaa Soddaati. Obbo Gannaalee Odaa, aanaa Malkaa Soddaa, ganda Soddaa Garmaamaa irraa namni 10 dubbatu.
Abaaboon shakkamaniiti maatiin teessanii abaabootti baateetti jedhaniiti hidhani. Maatiin teessan warri maatii isaanii abaaboo baatee waraan abaaboo keessa jirtu jedhaniiti dararanii hidhuu jiranii hagammaatti kaan silkii uummatarraa guuraa hidhuu jiranii. Abdii Guyyaatu Dheekkoo jedhama. Haadha ijoollee 10 itti aantuun. Lamcaa jiloodhamti haadha ijoollee 6 sadaffaan Abiraamii Biraanuu Saafii jedhama. Biraanuu kun gaafa duraanii xoollaa hidhaa ture. Waraana qunnaa fudhatee ji'a fi fixatee ka'ee eeganni galee hanga ammaallee abaaboo qunnamoo jirta jedhaniiti hidhani. Warri hafanii afaffaalleen geessachuu boruudhani kulleen abaaboo shakkamaniiti abaaboo walii qunnamtii qabdii jedhaniiti hidhani kanallee geessachuu boru. Shanaffaan ammoo godaanaa Damboobii jedhama. Abbaa ijoollee 12 jaarsa waggaa 70 mucaan keetii abaa'ootti ba'eera jedhaniiti hidhani hagammaatiidhaa jira.
Dabalaniis obbo Gannaaleen wanni kun yaafuramuuf yoo gaaffii aangawoota naannoof dhiyeessan illee rakkootu nurra dhaqqaba jechuun dubbatu.
Uummati waan burjaajje uummati hiikkatti dhabeera. Uummati yeroo hedduu fi haga ji'a gara ji'a 8 uummati rakkoo daraaramaa rakkoo dhuunfaatii fi rakkoo dhiqamaa rakkoo dhaamichaa keessa waan jiruu fi uummati garumattu garuu wallaaleeti hagammaa isaanii rakkachuu kan jiru.
Warri aangawoota naannoo waan kana furuudhaaf wanti isaan yaalan jira uummata mariisisuu darbees immoo qaama hidhatee naannoo sana jiru wajjin illee marii gochuu wanti gaggeeffame jira.
Wanni isaan qaama hidhatee wanni isaan marii godhan jiru uummata irratti tarkaattii hadhaawaa araaraman hin qabne fudhachuu malee wanni isaan uummata waliin maratanii uummata mariisisanuu illee hin jiru. Akkan gaafannaa yoo gaafatan illee namni gaaffii waan tokko gaafatee deeggaraa ba'ootii jedhanii hin dikamaa hidhama hin ijjeefama akka gaafatuun qabu uummati.
Tole aangawoota naannoo sana jiran dhaxxanii gaafachuun dandeessanii amma kun asirra tuu jechuun dandeessanii akka jiraataatti.
Gaafanne jechuun hidhannaa hin dikamne ijjeefanna.
Jiraattonni aanuutii sadeenuu namoonni hedduun maqaa abaa'oo deeggartan jedhuun hidhamanii jiruu jedhu. Namni maqaa isaa akka ibsinu hin feene tokko kan mana hidhaa Bulee Horaa keessatti argamu keessatti hidhame akka jiru hime akkas jedhe.
Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti jechuudha. Akkasumas miseensota Woboo jedhanii ammaa kana namoonni 200 olii walumaa galatti aanaa fi magaalaa irratti hidhamaniiran gara 300 kan ta'an ammaa kana kennitiidhaan daraaramaa jiran.
Atamma yeroo ammaa mana hidhaa kam keessatti?
Mana hidhaa Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti.
Mana murtiitiif dhiyaataniiru namoonni si faana jiran?
Mana murtiitti dhiyaattu hidhaanne gaaffiin tokko nu gaafatamu wanni nu gaafatamu tokko ittiin jiru wanni nu gaafatamu isin woboodha isin shaneedha maqaan maggaa kana isin shaneedha isin woboodha wanni kanatti daraaramaa achiin booda sanqalleedii gaafa xoollaa beentanii waagaa keessan argitaniidha jechi nuun jedhamu kana malee yaamanii nu gaafatanu calleedhaniitu mana ol galchan akka midhaan.
Agamtee ammaa mana hidhaa sana keessa erga hidhamteeti?
Kaleessa qabame guyyaa kaleessa qabame.
Tole eessaa qabamte?
Magaalaa Bulee Horaa naannoo Telee yookaan naannoo Telee Sentirii kan qabamu.
Namoota waliin si qaban immoo kophaadhuma kee dhufanii si qaban?
Namoota waliin qabamu hedduun jiran.
Komii jiraattotaa kana bulchaa Godina Gujii Lixaa obbo Barraa Bunnoo gaafannee turre. Jalqaba komii jiraattonni humni nageenyaa kan mootummaa nageenya kabachiisu mana nurratti gubaa qabeenya nu saamaa jira jedhan gaafannee deebii kana kennan.
Oolola kan akkas dubbatu warra shiftaati. Isaanidha uummata irraa kan oofamu. Kunidha maali uummata nagaa eegaa uummata nagaa isaa eegisaafidha caasaa nageenya kan socho'u mana uummata waan gubuu kan qabu. Mana uummataa isiif kan gubiisan jiru shiftaadha shaneedha jechuudha. Mana uummataa hin gubu horii uummataa hin ajjeesu. Fakkeenyaaf 7 dabare keessatti ganda dhukkisaa magaalaa jedhanutti horii 21 loon 21 rasaasan kan ajjeesan. Re'ee lukkuu manatti hidhanii kana ibidda wajjin gubaneera. Uummata manatti guban maaliifii nu wajjin hin baane jedhanii haala kanaan dirqisiisanii minsaamanii hoolaa fideedhanii re'ee fideedhanii nama kana deedata manatti gubanii ni ajjeesan jechuudha. Kanaafidha caasaan nageenya keenya bakka hundattuu babba'ee ka'ee nagaa kabachiisuudhaaf uummata eegisaaf kan socho'u malee wanta dhibiitii muda.
Obbo Barraa aanuutii Malkaa Soddaa Qarcaa fi Bulee Horaa keessatti komii jiraattonni namoonni maqaa abaa'oo deeggartan jedhuun hidhamanii jiru jechaan dhiyeeffatan gaafannee turre.
Lakki wanti akkasii uummata bal'aa waan hidhamuuf hin qabu garuu Malkaa Soddaa keessatti fakkeenyaaf guyyaa har'aa shaneen dempe abba kambe ko sai bulato ko kambe daimi uga torba gula boye na nejese tana chaasa na genya kenya de mane tarkafi na sanera ni kana mun isanu jin baka tikan kan jiru kan kaba manen jirade
ittianse ana garcha radu barto ta dablate waymatin na motai da mulanchi se obo buranga figa fatamani devin kanan
lakke gubarto ta hada mana na mai da minute ode fanno akasin kamu mi hida manu blessi garu kanshipte shifta kae ummata ibarat kadesa kanjir ko ummata zara ko ummata ejesu tera faka jahatan ummata wajin tay ta san nagenya ke na sacha fera de sacha tanana da ode fanno nan kamu
dumarratis wanna motamana da bule ora ke sattida mani jiranis obbo barranga fatamani jiru
akka be kuddan shakkaman kaba mudanda shiftan shakkaman inni kaba me kay fera de achundanda lakko so wajji wol kaba de kana politika battane kulkulle battundande tani lakko sakka si ammo
bulchangu jili ta obbo barran namonni kun serabni diatu haji dan male worri mana ida jirre jidan garu mana murte fakkay nyanne yimanni sakka san rattin banamne dubbatu gaba sagale amerikaf galmo dawit nairobi
kada gajirtan radio sagale america saganta afan oromo ti daggeffato ta kenya qopittanu ti cewu kenya duro walle lenco gamachu kanan sinafera
siyasa ya tuko sigal changal tuko birkisimmaseni siyasa ya tuko Garandula andula wasam chantatu simi garajalai Chirachilla mabiyo ya hortuko magalana dattare Siachilla madno wano fiko magarana raptare Yadadu sena kiya hortuko Jenar bagadite siyana siyuna suwana fiko ya shema chagarite areni ko tukad
marara
areni ko tukad
dalgalawari
kitisanyita tu
arede wala
dado jeni ko tu vande sajana ukiska
arama
yomre
roma
wamika
eroke
enyure ukiska yomre wamika enyure enyure
anuma barnuma anuma
urachle di mate adda tera magala nada tere siachle
walle saatif leencho gamachu gudagalatoom san dhaggeeffato ta kenya ka dhagaa jirtan radio sagale america saganta afaan oromooti hidhamtoonni mooraa leenjii poolisii san qallee keessa jiran tokko tokko sababoota hanqina nyaataaf haala qabiinsa gaariin taaneen dhukkubsataa jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaatti himan hoogganni paartii morkataa ka koongireesa federaalaa oromoos bakka bu'oonni paartichaa bakka adda addaa jiran akka jalaa hidhamaniif haala isaanii beekuudhaaf akka rakkataa jiru dubbata ittaanaa hoogganaan biiroo nageenyaa oromiyaa garuu mirgi namoota hidhamtootaa eegamaadha jedhanii sababaa yakkaaf malee sababaa miseensummaa paartii siyaasaatiif namni hidhame akka hin jirre dubbatu naakor malkaatu gabaase
hidhamtoota moonaa leenjii poolisii sanqallee yaaliif gara hospitaala riferaala yuunivarsiitii amboottii geeffaman dhibbana dubbiseen ture waan poolisoota uffata korabittinneessaa uffataniin eegamaniif sagalee waraabduu koo irratti sagalee qulqullaa ta'e fudhachuuf naaf mijachuudhaa baatus namoota hidhaman eeyyamsiisee sagalee muraasa fudhadheen ture sababa hidhamnee jirruu fi rakkoon biraallee nutti dhufu waan maluuf eeggannoon nuuf godhamee yaadni keenya yoo VOAtiin darbe mormiin qabnu naan jedhan sagalee isaan naaf kennan barreeffamaan akka hin qindeessetti hidhamaan tokko waan ta'e jedhan akkasitti naaf ibsan ergan hidhamee ja tokkoo fi torban tokko ta'eera maaliif akkan hidhame waan tokko illee natti hin himne namootni kan amma hidhamaa jiran oboo nyaachiftanii oboo quunnamtanii galaa geessitanii waan akkas akkasii jedhamaniiti namootni achitti hidhaman 4,000-5,000 ta'u daa'imman umuriin isaanii waggaa 18 hin guutinis muraasni jiru. Waan irra ciisaniin rakkoon hin jiru. Firaashiin jira, sireenis jira. Garuu qabiinsa mirga namaan rakkoo guddaatu jira. Qoonqootiin miidhamnee jira. Daabbootu jira. Guyyaatti yeroo sadii nuuf kennu. Garuu irrisaa gubataadhaa, keessisaa immoo bukoodha. Namootni nyaachaa hin jiran dhumaa jiru. Bishaan isaa qulqulluu miti. Gama mana fincaaniin illee rakkoo guddaatu jira. Erga nas dhufee namni na rukute hin jiru. Garuu hedduu na dhukkubaa jira. Haaromsa kenninee isin gadhiisnaa jechaa turanii jedhan amma ammaatti haaromsi jalqabamee hin jiru. Amma guyyaa guyyaan nama 8 kan mana yaalaatti deddeebi'aa jiru. Garuu yaalii fooyyaa argachaa hin jiru. Jijjiiramoo booda kun ni dhufa jennee yaadnee jedhan. Qabiinsa mirga namoomaa moonaa itti hidhamanii jiranii ilaalchisees waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsan namni kun. Inni jalqabaa dhaabbatni mirga namaaf falmu adda addaa nu ilaalii nu dubbisee nyaachuu mirga namni uumamaan qabu ta'uu beekamee akka mirga keenya nuuf kabachiisu. Rakkoo bishaaniif qorichaa osoo nuuf furee warri sobaan hidhames akka mana hidhaatii baanu kan barbaannu jedhan. Sababaa nageenya isaaniif maqaa isaaniis ta'e maal akka dhibaman himuu kan hin barbaanne namni biroonis haala itti hidhamanii fi keessa jiran akkasitti dubbatanii jiru. Paatroolii irratti nufee ni nufidan. Dubartootni ulfi irraa bahee jiru. Kan jee 2, kan jee 5, kan jee 8, kan jee 9tu jira. Kan garaan bokokeetu jira. Kan dhiigni dhaabachuu dideetu jira. Dubartoota 80 ta'anii hidhamnee jirra. Woboo qallabdanii, woboo deeggirtanii jedhanii nu fidanii amma jee 3 geenyee jirra. Furmaatni hin jiru. Hanga amma namni nu gaafate hin jiru. Aduutti gad nu baasan achuma keessatti nutti waa maaf nuun gaafattan jennee yeroo nyaata lagannu nama hunda dhaananii namni cabee ciisus jira. Amma mootummaan furmaata akka nuuf kennu yoo hidhaas ta'e leenjii yeroo akkasii lakkifamtu waan jedhu barbaannaa jedhan. Haala namootni hidhaa irra osoo jiranii dhibamnaan yaalamuu dhufan keessatti argaman akkanatti man gaafachuuf gara waajjiratti gaafatamaa fayyaa hospitaala Riferaal Yuunivarsiitii Amboo dhaqeen ture waan hojiif ba'aniif argachuun dandeessuunaan jedhan. Barreessituun isaanii bilbila sochii isaanii irratti bilbilee deebii akkas jedhuunaaf kennan har'a ganama.
Iddoo kana gara hospitaalaan turre beekta har'a ganama dhufte isaan ammoo addaan baatanii namni waan galmeessan natti fakkaatu qabee uumaan ganaa gaafatee malee. Jechuun ka amma kaardii nama sana arguun qaba qabe amma kaardota isaan otoon argattee rakkoon qabu inni mee gara waaree boodaadhaaf bilbile.
Yoon deddeebisee waaree booda bilbilu garuu bilbila naaf hin kaafne. Miseensotni maatii namoota qabamanii jiranis waa'ee qabiinsa hidhamtootaa akka yaaddoo qaban dubbatu.
Ani magaalaan gootu jiraadha. Maatii koo keessaa namni tokko hidhamee mooraa leenjii kan qal'isuufa jira. Haala rakkisaa keessa jiru waan gargaarutiif akka isaan jirree dhageenyu jechuudha.
Kana tibsuun barbaanneef maaliif?
Ani nageenyi koo keessaa nu sodaatuufi magaa koo ittiin darbaannuuti.
Erga hidhaman ammam ta'eera?
Amma erga hidhaman ji'a tokkoof gara 7 ta'uu mana murtiitti isin eessinii nutti isin mul'isanii erga arginee gara ji'a tokkoof 7 jechuudha. Naannoo sana sereedhaan hin gashanii naannoo kun mana hidhaanii hin jedhanii waan jechuu barbaadnu jechuun waan yoo miseejimaa keessatti kun yakka yoo jedhu seeratti maal eessanii mootummaan kunis akka jalqabanii nama hin jedhee.
Kanneen qabaman keessaa namni ijoolleen isaan dhiisanii dhufan rakkoof saaxilaman jiraachuu dubbatan mootummaaf ergaa dabarsanii jiru. Yaaddoo nageenyaa qabaniif kan maqaa isaanii ni manne.
Lakkoofsi yaadatu malee aanaa irra namooti walitti dhufanii akkasitti achi ergan jira duuba inni kana wal qabate nama mootummaa nama nageenya wal qabate shakkii irra qabu jireenya jirguu isaanii.
Nageenya kana wajjin wal qabatee mujjatan naannoo keessanitti wanta ta'etu jira. Rakkoo nageenyaa mudatee jira moo maali?
Rakkoo nageenya mudatee waan mootummaan warri sun amma hidhannooni socho'uun qabanii manillee deeggaruun qabu waan jedhu kana mootummaa kanaa wal qabate.
Tarii namoonni kun ni deeggaru turani?
Qaamni sun deeggaruu dhabuu danda'anii garuu kan akka hiyyaatti hin qulqulleeffanne.
Amma miseensi maatii keessan kun erga dhufan yeroo amma miteera.
Torba sadi ta'ee jira. Yeroo turte warraa lembeenu duuba akka jaraa ta'e yeroo tokko walaa dubbisnu malee eewwanni jechuu barbaadnu warreen jechuun waan san keessa jiraachuu danda'anii jiraachuu dhabuu danda'anii wanti qulqullaa'ee raggaasifame yookaan ragaan qabatamaa hin jiru waan hin jirree yeroo gabaabaa keessatti otoo gadhiisaniidha.
Tarii namni kun deemu isaatiin maatii biratti wanti hir'ate jira.
Isheenis ijoollee qabdi nuti xiqqoolle waan qabduuf baay'ee maatiin sun rakkataa jira. Uumattuu deeggaruu jiru malee baay'ee rakkatee jira.
Dhimma hidhaa fi haala qabiinsa namoota hidhamanii ilaalchisee waan ta'aa jiru yoo quba qabaataniif miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Turunaa Gamtaa asoobsiiseen ture.
Miseensoti kafaa'oo dura taa'ota godinaaleedha jalqabe hanga aanaatti miseensota kan ta'anii akkuma naannoo Oromiyaa baay'een isaanii lakkoofsaaf illee kan nama rakkisan baay'eetu hidhamanii jiru. Namooti kun amma yoonaatti yakka kana raawwattaniitti jedhanii namni isaanitti hin jiru. Shakkii biraatiin immoo akka kana shakkamtan jedhanii namni jaratti dubbate hin jiru. Egaa namni ilaaluu hin dandeenye, arguus hin dandeenye, gaafachuudhaafis hin dandeenye maatiirraa fageeffamanii hidhamanii mirgi isaaniis sarbameera jenneetu yaadnaa nuyi gara gama keenyaanii mana murtiitti dhiyeessuutu irraa ture. Garuu amma yoonaatti hin dhiyeessine.
Rakkoo nageenyaa jiruun wal qabatee namoota shakkaman akka to'annoo jala galchaa jiru kan himaa jiru mootummaani. Namootni yookaan miseensotni kan kaafaa'oo hirmaannaa ni qabu.
Namooti kun itti gaafatamummaa qaama olaanaarra kan jiranuu fi kan hojjetaniidha. Hamma yoonaatti akka kaafaa'ootti amantummaa paartii biraas saba biraas fudhatanii adeemaa adeemsisaa hoogganaa warra turanii yaaduma gurguddaa iyyuu mootummaa kanaaf kan dhiyeessuu danda'anuudha. Biyya kanaaf kan yaaduu danda'anu. Kanaaf shakkamu jechuun afaanumaaf hin shakkina yoo jechuu ta'e malee namooti kun nageenya biyyaa booressuudhaafi waan shakkaman miti. Yoo shakkaman illee namooti kun qulqullaa'ee qabamanii mana seeraatti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii irratti adeemsisuutu irra jira malee dalga jedhanii ukkaamsanii bakka hin taanetti bakka hin malle bakka manni murtii bakka poolisiin gaafachuu hin dandeenyetti hidhuun. Silumaa warma kana godhutti shakkama malee namooti keenya kuni miseensotni keenya kuni waan shakkaman hin qaban.
Dhimma qabaa hidhamtoota Sanqalleetti argamanii irratti itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu deebii itti aanuunaaf kennan.
Qabiisa garuu nyaanni dhiyaataafi jira. Akkuma gaarii dhiyeessaa jirra. Akkuma duraan tollaa'eef dhiyaatutti dhiyaata. Qabiisa isaanii immoo namni baay'een achi keessa yakkaan kan shakkamee hidhamee qabameedha. Kun waraana irratti kan qabameedha. Nama ajjii fi maal godhee ibiddaan gugubee waan ilma namaa irratti hin godhamne warra godhaa turaniidha.
Irratti mirkanaa'ee jira.
Yeroo yeroodhaan achi qulqullaa'ee seeratti dhiyeeffamaa jiruu jira.
Hanga ammaatti namoonni meeqa seeratti dhiyaataniiru?
Ijoolleetti qabamanii achi keessa caala lamee kan seeratti dhiyaatu jira. Kan immoo taaddisoo fudhatee gara keessaa deemu jira.
Amma kan isaan jedhan kan haaromsa fudhatus geewunaan jalqabnee jedhu gaaffiillee kan hin gaafatamnetu jirraa jedhu namoonni.
Kan hin gaafatamne jiraachuu mala guyyaa guyyaan waan qabamanii dhufaniif sanammoo koreen dhaabbatee kan qulqulleessu achi ga'ee qulqulleessaa jira.
Sababa manni achi jiru ho'uuf mana keessatti tursiifamnaa jedhu namoonni tokko tokko immoo lagannaa dheengaddaa wajjin wal qabate yookaan torban darbe geggeessanii hojii wal qabatee reebamneerraas jedhanii kan dubbatan jiru. Dhuguma waan kun ta'eera qabiinsi isaanii waan hubattan qabdu kan.
Mirgi namuma isaanii akkuma hidhamaa kamiittu eegamee fi jiraatu. Manni immoo naannoon isaan jiran naannoo Sanqallee qofiifuu qabbanaadha. Waa'een ho'aa jedhamu ani hin beeku hin jirus naannoo sun ho'aa. Bishaan maal kanuma uummanni hawaasni dhugu qabiinsi isaanii immoo akkuma gaariitti qabamanii yoo jeequu baatan ofiisii sirna cabsuu baatan namni mirga isaaniitti bu'u hin jiru sirnaan eegamu sirnaan akkuma gaariitti qabamanii jiru jechuudha.
Amma dhibamanii hospitaala Rifaraala Amboottti kanan argee dubbisetu ture. Namoonni dhukkubsatanii gara hospitaalaatti akkasumas dhaabbilee garaagaraatti geeffamaa jiraachuu isaaniiti kan isaan dubbatanii. Maalirraa kan ka'e waan kun kan mudate?
Egaa namni hundumtuu nama dhukkubsataa biyya kana. Biyya kamittuu namni dhukkubsatee hospitaala dhaqa Ameerikaas dhaqe Awurooppaas dhaqe namni dhukkubsatee hospitaala dhaqunuma jiraata biyya keenya sanuma. Kanaafuu wanta addaa dhukkuba daddarbaa yookaan immoo dhukkubni biyya seenee bakka waan biyya bakka sana kan jiru miti. Akkuma nama kaanii tasa namni dhukkubsatee yoo dhukkubsate immoo. Achittis manni yaalaa jira. Yoo isaanii wal ta'e immoo riifarii deemanii yaalamu jechuudha.
Namoonni tokko tokko immoo woboo deeggertee woboo nyaachisteedhaan kan hidhaman jiru jedhu. Kanoo. Miseensuma paartii wajjin wal qabate namni hidhame jira. Miseensonni paartii kan kaafaa hidhamu isaanii hoo quba qabdu.
Quba hin qabnu yakkamtoota hidhamu malee yookaan warra shanii walitti hidhatee yookaan maqaa kaafaa dhaadaniitu achi keessaa yakka warra hojjetan malee miseensi kaafaa karaa nagaatiin qabsaa'aa jira. Namni miseensa kaafaa tuqee jiru.
Itti gaafatamtoota isaanii keessaas hanga namoota 20 kan ta'an hidhamanii jiru jedhani. namotni kunnen yom akgaddifaman yokan mana murtiti diatan irratti murtau wan ipsame injiru VOF nakor malka am
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatutti fufaa.